Laidoje girdėsite brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.
Pranašas Elijas Dievo įsakymu meldėsi, kad nelytų ir nelyjo, nebeprisimenu ar 3 metus su kažkiek tai, paskui vėl meldėsi ir vėl lyjo. Visokius pranašiškus ženklus darė, bet per šitą sausrą kilo badas baisus, daug kas išmirė. Ir Elijas pastoviai kaip pranašas turėjo slapstytis nuo karaliaus ir karalienės Izabelės, kuri buvo atsigabenusi iš Persijos Balo kunigų. Žinot, tą istoriją, kaip jie suvedžiojo žydų tautą ir kaip Elijas buvo iššaukęs juos į dvikovą ant Karmelio kalno, aukoti Dievui auką be ugnies. Ir visą dieną ten iki pietų Balo kunigai šoko, trypė, garsiai rėkė, save pjausti, kraujais taškėsi, šaukdamiesi savo Balo, kad jis pasimtų auką, o Elijas dar ten tyčiojasi iš jų, kad garsiau šaukit, gal jūsų dievas nuėjo biškį į pakelę su reikaliuku atsilikti, negirdi, o gal miega, o gal kur toli iškeliavo, kame reikals. Ir nieko jiems nesigavo, bet kai atėjo jau eilė, tai jis dar tą auką apkasė griovių, apipylė vandeniu, taip kad ir norėdamas nepadegtum. Ir šaukėsi viešpaties ir ugnis iš dangaus prarijo tą auką. Tada žmonės tauta įtikėjo Elijo skelbiamu viešpačiu, suprato, suklydė, atgailavo ir Elijas vadovavo egzekucijai. Buvo išžudyti visi Balo kunigai, todėl užsitraukė didelę nemalonę iš karalienės. Buvo persekiojamas, turėjo slapstytis ir vis labai nepopuliariai pranašavo, nepopuliariai dvare. Ir ten ir varnas jį maitino, duoną atneždavo Dievo įsakymu, ir angelas jį maitino ir vis siuntinėjo, kai tas jau ir gyvent nenorėjo dėl tų persekiojimų, depresavo dykumoj, bet viešpats nepaliko jo. Ir štai Elijas siunčiamas į Sareptą, Dievo siunčiamas, ir atėjęs į Sareptą pas tą našlę, sutiko našlę renkančią malkas. Jei jis paprašė, atnešk man inde truputį vandens atsigerti. Jei einant atnešti, šūktelėjo jai iš paskos, atnešk man taipogi ir kasnį duonos. Tačiau ta atsiliepė, kaip gyvas yra viešpats tavo dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik savoje miltų podelyje ir truputį aliejaus asotyje. Čia aš pasirenku keletą metgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to savo pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti. Elijas jai tarė, nesirūpink, eik namo ir daryk, kaip sakei, tik pirmą pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man. Paskui tu galėsi paruošti šio to savo pačiai ir sūnui. Nes štai ką sako viešpats Izraelio dievas, miltų puodynėje neištuštės ir aliejaus asotis neišseks iki tos dienos, kada viešpats vėl atsiūs lietų ant žemės paviršiaus. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel dienų jis su juo ir sūnumi turėjo ką valgyti. Miltų puodynėje neištuštėjo ir aliejaus asotis neišseko, kaip viešpats buvo žadėjęs per Eliją. Štai kaip baisiai buvo išbandytas Sareptos našlė per pranašą Eliją. Jie turėjo atiduoti paskutinį savo duonos kasnį, tos miltus ir aliejų šlakelį, kurį ko gero būtų atidavusi savo sūnui. Kaip jis sakė, štai mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti, neišvengiamai. Bet pranašas Dievo vardu jai sako, pirmą man padaryk, atiduok savo kasnį man ir pasitikėk, viešpatie žodis tau nepritrūks nieko. Ir šita našlė atpažinusi pranašą, kaip jį atpažino, kaip jį patikėjo juo, kad jis Dievo vardu sukalbėjo. Matyt, pranašai turėjo ženklai, buvo atpažįstami anų žmonių tarpe. Ir jie išpildė jo paliepimą, įsakymą. Ir tai yra jos tikėjimo aktas. Ji parodė tikėjimą, pasitikėjimą Dievo žodžiu, kad atidavusi visą, ką turi, ji nepristiks, kad jos miltai ir aliejus nesibaigs. Gal tą istoriją žinojo ir ta našlė, kurią Jėzus pastebėjo įmetant skatiką, tuos smulkius pinigėlius, ir Jėzus pažįstantis žmonių širdis, žmonių gyvenimus, pristato ją apaštalams kaip daugiausia paukojusia. Daugiausia, nes ji paukojo su tikėjimu, pasitikėdama Dievu, jos auka yra tikėjimo aktas, ji atiduoda visą, ką turi viešpačiui. Pasitiki, kad viešpats nepaliks jos, pasirūpins ją, pasitikėdama jo meilę. Pasitikėdama jo rūpešiu, jo globa, kaip Sareptos našlė išliko gyva per badmetį, dėka to tikėjimo akto, daugelis mirė, o jis su sūnumi išgyveno. Ir ji pažino Dievo jėgą, pažino Dievo šlovę, būdama klusni Dievo žodžiui, tikėdama Dievo žodžiu, tikėdama Dievo pažadu. Taigi aukojimas šventykloje yra tikėjimo aktas, kuris vis priverčia ir mus atsiminti, ko mes atėjom į šventyklą, ko mes atėjom į bažnyčią, koks yra mūsų gyvenimo tikslas, ko mes siekim, ar mes atėjom pamanipuliuoti Dievo gailestingumu, pasitvarkyti savo reikalus gyvenime, ar mes iš tikrųjų mylime viešpatį, ar mylime jo vardą. Ar gerbėme jo vardą ir atėjome jo pagarbinti, jo pašlovinti, jam padėkoti už jo tėvišką globą, rūpestį, už visą, ką jis mums šią savaitę davė, kuo leido mums naudotis, džiaugtis. Ir su kuo mes ateinam, su kokia dovana ateinam pas viešpatį, su kokia širdim, ką mes Dievui šiandien paukosim, ar atiduosim Dievui visą save, ar tik savo bėdas atiduosim, ar ir džiaugsmus, ir visus tuos, kuriuos mylime. Ar patikėsime jam savo gyvenimus, savo širdis. Štai laiškis žydams apaštalas Paulius, šiandien skaitinys prigretintas, verčiantis mus irgi truputį dar kartą pamąstyti apie tai, ką mums reiškia bažnyčia šventykla. Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų stovėdamas prieš Dievo veidą ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventovę su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auką sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet dėl jo laukiančiųjų išganimo. Taigi Jėzus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų. Taip išeina, kad šventykla, na šiuo atveju ir bažnyčia, mums yra kaip atvaizdas tikrosios šventyklos, tai yra dangaus. Tikroji šventykla yra dangus. Dar daugiau pasakysiu, naujojoje Jeruzalėje nėra paminėta, kad būtų šventykla. Pats Dievas yra šventykla. Ir Jėzus dar kalbėjo kažkokius paslaptingus žodžius apie šventyklą, sakydamas, sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jėzus kalbėjo apie savo kūną kaip šventyklą. Ir apaštalas Paulius vėliau mokė, kad mūsų kūnai yra Dievo dvasios šventyklos. Mes esam gyvieji akmenys, kurie Dievo dvasios tarsi surenkami ir statomi į dvasinius namus. Ir sudarome dvasinę šventyklą, mūsų kūnai, mūsų susirinkimas. Kur mes bebūtume, miške, kalnuose, laukuose, kur 2-3 susirinkę jo vardu, jis yra jų tarpe, yra savo šventykloje. Šventykla yra vieta, kur žmonės susitinka su Dievu. Ne? Ta vieta yra šventa dėl to, kad Dievas šventas. Biškutį norėčiau dar apie šventumą pakalbėti kaip apie kitoniškumą. Paprastai žodis kadoš, hebrajiškas žodis, kuris taikomas vien Dievui, tuo žodžiu išreiškime visi Dievo tobulumai. Nors taip lietuviškai išvertus kadoš reikštų šviežias, jaunas, bet taikomas vat, Dievo visiems tobulumams vienu žodžiu išreikšti – šventas. Tai va, kai mes gėdame šventas, šventas, šventas per mišes, tai žydai gėdotų kadoš, 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 Elohim Adonai. Mes lietuviškai turėtumėm gėdoti šviežias, 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 jaunas. Bet žodį šventas mes naudojam dar ir įvardinti žmogui, šventieji, šventą Antaną turim, šventi indai pašventinti. Mes jų niekur kitur negalim naudoti. Jeigu klebons nusineštų į celę ir pradėtų vyną gerti iš tos taurės balevodams, tai būtų negerai, oi negerai būtų. Prisimenam, vienam karaliui liūdnai baigėsi, kai jis iš šventyklos paimtus indus panaudojo baliui. Ir kodėl? Todėl, kad vat, ir Dievo išrinktoji tauta, jie yra kitokie, ne? Žydai yra kitokie. Jie ryškiai skiriasi iš visų tautų. Nu, žydą visur atpažinsi. Jeigu jis religingas, tikintis, besilaikantis įstatymą. Iš ko atpažinsi žydą? Kas matyt tikrą tikintį žydą? Jo smilkinių neliečia peiliukas. Jie su tokiais ilgais peisukais, ne? Gali čia būti plikai nusiskutęs, bet čia turi būti neliesta. Vienas ženklas. Kitas su kepurike visur. Į bažnyčią jis turėtų eiti su kepurike. Be kepurikės prieš Dievą negali vyras stovėti atidengtą galvą. Na, paskui jie turi dar tokius nešio visur ir visada tokias cicit arba titit, tokie kaip lemenikė su kutosais, tokiais draiskalais, virutėmis su mazgais, kurie plaikstosi vėjyje. Tai yra jiems ženklas, kad niekad nepamirštų, kas jiems atsitiko dykumoje. Tie kutosai va primena jų tautos patirtį dykumoje, kai jie gyveno dykumoje, nuskūrė ir jų rūbai plaikstėsi vėjyje, tie siūlai, tie kutosai tokie. Ir jie linguoja melsdamiesi kaip prieš vėją dykumoje, nendris. Ir dar turi kepurės, skrybelės, bet čia jau įvairybė. Pagal jas galima nustatyti, iš kokio krašto žydas yra pagal skrybelę. Bet kutosai, tie smilkinių plaukai yra kaip išskirtinumo ženklas. Na, ir aišku, dar žinom, kad vyrai apipjaustyti yra, ne? Tai yra sandoros su Dievu ženklas, priklausomybės Dievui ženklas. Dievas yra vienas Dievas, nėra kito Dievo, tokio kaip jis. Jis yra kitoks nuo žmonių, jis masto kitaip. Ir jo išrinktoji tauta turi būti kitokie. Šventi, tai reiškia kitokie. Suprantat? Kitoniškumas. Ir turi nesigėdyti to kitoniškumo. Ir jeigu tik žydai bando prisitaikyti prie kitų tautų, papročių, juos ištinka bėdos. Taip patys žydų rabinai aiškina, bent dabar, kad palaikytų tą kitoniškumą. Kaip vienas žydas sako, rusiškai toks Gotesmanas yra, aš mišau pavardę, vienas toks poetas žydų juokingas. Tai sako, jis iš Rusijos žydas, sako, aš bandau įsikirsti, kas tie mano tautiečiai Izraelį. Ir jis įvardina žydą rusiškai, aš nežinau kaip išveršti, eta forma sušistovanija. Visiškai kitokia gyvybės forma, ne? Egzistavimo forma. Tai va, tas išrinktosios tautos kitoniškumas, tų nešvarių gyvūnų vengimas, kad būtų maistas košera, nešvarus, su apeigom papjauti gyvuliai, tas kitoniškumas Nu, mums dabar reikėtų viso to laikytis į tikėjimą, pavyzdžiui, judaizmą, apsipjaušius dar pusę bėdos, bet visų tų ritualų, tiek tą švarą tokią palaikyti. Va čia yra tos išrinktosios tautos kitoniškumas ir kartu šventumas. Ir tas Dievo kitoniškumas. Koks čia ryšys yra su šventikla ir su mumis. Įtikėjusiais Jėzumi, priėmusiais Jėzų, bet mes esam pagonis ir kaip apaštalai dvasios įkvėpti pirmajame bažnyčios Jeruzalės susirinkime, kai grįžo apaštalas Paulius Petrui į akis pasipriešinęs dėl pagonių apipjaustimo, sutarė ir Jokūbas, tada Jeruzalės vyskupas pareiškė, kad tiek to nereikalausim iš pagonių apsipjaustimo įtikėjusių Kristų, užteks, kad jie susilaikys nuo pasmauktų gyvulių mėsos, nuo stabams paukotos mėsos, nuo kitų ten nuodėmių išvardintų apaštalų darbuose galit paskaityti. Bet žydams, mesijaniniams, taip sakykime, žydams, įtikėjusiems Jėzų, vis tiek lieka, kaip išrinktosios tautos nariams, lieka pareiga laikytis ir visų tų žydų tradicijų, to išskirtinumo ženklų. Labai įdomus dalykas. O iš pagonių, iš mūsų to nereikalaujama. Mums palengvintom sąlygom, kaip sakant. Bet grįžtant prie šventyklos, kuri yra, kad ir šita bažnyčia yra simbolis, tik tais atvaizdas tikrosios šventovės. Mes čia susirenkame kaip gyva bažnyčia, tikinti žmonės. Susirenkame, kad susitiktume kartu su viešpačiu, kad klausytumės jo žodžio, kad dėkotume jam, kad jį garbintume. Vat koks mūsų santykis yra į bažnyčios pastatą. Kartais jis būna labai sureikšmintas ir apimtas baime. Vyresnioji karta buvo išmokyta, kad bažnyčioje negalima kalbėtis. Ne? Reikia čia labai santūriai elgtis, nes čia Dievo šlovė, Dievas gyvena tabernakulį. Gal dėl to, kad jo nepažadintumėm, kai jis nepradėtų krūtėti ir ką nors daryti? Reikia labai santūriai, tyliai gėdoti, taip va, tokias rames, migdančias giesmes, viskas. Biški su tokiu liūdesiu, gedulu, kas lietuviams būdinga. Aš, aišku, biškelį juokauju, bet iš vienos pusės, be abejo, labai liūdna, kad šiandien dažnai jaunas žmogus nesiorientuoja bažnyčioj, nesupranta, kur pakliuvęs. Vienas mano draugas, skautas, sako, sėdžiu Kretingoj bažnyčioj, klausiausi Gedimino pamokslo, šalia mergina atsisėdo, jis sako, išsitraukit cigaretę, užsirūkė. Aš taip apakęs pasimečiau, kad net butelis iš rankų iškrito. Alaus butelis. Aišku, čia anekdotas, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, Kretingoje po kalėdinių bernelio mišių valytoje turi daug darbo, kol išluoja saulėgražų lukštus. Jaunimas ateina ir bažnyčioje saulėgražas pasirodo per bernelio mišes traškina, nes jų niekas nepamokė. Jie nežino, o kuo čia skiriasi nuo salės, nuo klubo, nuo diskotekos. Muzika labai panašia, ne ritmiukai ten su bugniukais groja viską, kaip pas mus vodanguolė. Nu ką, labai panašu į diskoteką čia pas mus. Giesmelės tokios paprastos, linksmos. Ar kas nors skiriasi? Aš prisimenu, kai buvom misijose Ispanijoje, Almerijos rajone, dykumoj ten blaškėmės 10 dienų ir evangelizacijas darėm. Tai vieną vakarą susirinko lietuviai tokiam restorane, visiškai dykumoj, kur trokų vairuotojai užsuka. Tai ten šiukšlių kiek buvo ir skaitosi labai geras baras, jeigu daug riešutų lūkštų, visko ten nuorukų, dūmų. Tai čia labai lankomas ir nu, mes sakom, mums ta salė netinka, čia nėra ko kvėpuoti ir šiukšlynas. Nu, šiaip taip išsikovojom kitą salę, kurią ten ruošė kažkokiam banketui. Ir lietuviai pradėjo rinktis, mes čia paskutinę minutę su aparatūra statomės viską, ten lietuviai tortus nešasi, vištas, keptas, kaip į veselę. nežinau, kiek jų ten buvo, koks 40-50 susirinkę gerą veselį. Į čia mes, jie nesuprato, jie čia su ambasadoriumi susitikti, vienu žodžiu suplakė ambasadoriaus susitikimą ir mūsų evangelizacijos vakarą vietinis komitetas į vieną krūvą, jie pasimetė, nebežinau, kur čia pakliuvė. Ir čia mes gėdam giesmės, irgi visą aparatūrą buvom nusivežę, aš pamokslauju, paskui priejo prie manęs tokie nustebę vyrukai, sako, geras, sako, nesupratom, kur pakliuom. Viskas atrodo kaip vestuvėse, į muziką ir viskas, bet tekstai net jie. Bet sako, patiko, gerai buvo. Ir ambasadoriui tą įtraukėm į ratelį ir tėvė mūsų kartu kalbėjom, buvo pagauts vaikins. Dieną su vaikais dar įskuklinosi, bet vakare jau kalbėjo tėvė mūsų su visais. Ar iš tikrųjų tos giesmelės, kurios atrodo kaip iš diskotekos, yra tokios pat? Neseniai grįžau iš Izraelio ir parsivežiau kompaktinę plokštelę su žydų psalmėmis. Bet naujai padaryta jaunimas įgėdojo psalmes ir su tradicinėm žydų melodijom. Ir pilna instrumentuotis, būgneliai visokie eina, viskas. Ir paprašiau brolio Mato, kad man iššifruotų, kokios ten psalmės, kurie numeriai. Galvojau, duosiu violetai, gal pritaikys kokią melodiją mums čia. Brolis Matas, mūsų rimtas vyras, yra hebrajų kalbą, graikų kalbą ir lotynų kalbą valdo. Buvo dėstytojų seminarijų kažkada. Na, jis man greitai išvertė, biškai paklausėm, a, čia sako, bumčikės popsas, Matai, bet žydai taip šlovina. Nu jo, sako, bet labai primena pionieriškas dainas. Nu, sakau, jo, Sovietų Sąjungui visos populiariausios dainos buvo žydų psalmių melodijos paimtas. Tai dabar jau nebegalima tų giesmių gėdoti, jeigu kažkas panaudojo popsui, jau mes nebegalime. O juk psalmės raginamos su visais barškučiais, su viskuo šlovint viešpatį, visais instrumentais, būgnais, žvangučiais. Ir tai jiems į kraują įėjo. Jie psalmės gėda džiugiai. Aišku, yra liūdnos psalmės, kurias jie rauda, bet yra džiugiai šlovinimo giesmės, kurie neriasi iš kailio, rateliu šoka prie raudų sienos, mes galim matyti žydą apsigaubusi su cicit tuo skarele į sieną raudantį, bet galim matyti, kaip žydai tie patys šoka rateliu, susikibę rankomis vyrai, džiaugiasi ten kokiu nors paauglio įvedimu į sinagogą, sutvirtinimo sakramentą. Vaikinai priima pas mus, taip jie ten įvedimą paauglio į sinagogą, pirmą kartą įskaito Torą ten iškilmingai ir tėvas susisodina jį ant pečių ir visi vyrai šoka. Ratu džiaugiasi, jie konkrečiai, jeigu sako džiaugiuosi viešpačiu, tai ir visų kūnų džiaugiasi, o mes kažkaip pat mokame džiaugti santūriai, gėdam džiugę giesmę, bet melodija kaip pagarba būna, ne? Dažnai va, taip nusigėdam per kalėdės, linksminkimės ir džiaugimės, čiut ne su ašarom. A nuo ko čia priklauso? Gal mes nepatikėjom dar, kad Jėzus yra atpirkęs mus, kad jis vieną kartą visiems laikams įvykdė atpirkimą, kad vieną kartą paukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmės, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet dėl jau laukiančiųjų išganimui. Iš tikrųjų, bažnyčia yra ta vieta, kaip pastatas, kur mes ateinam susitikti su viešpačiu. Ir turime be abejo gerbti šią vietą dėl to susitikimo, dėl viešpaties vardo, dėl visų tų ženklų, dėl to, kad tai yra viešpaties šlovės vieta, kur mes ateinam susitikti. Bet kaip tą pagarbą išreikšim, bijodami pajudėti, nebūsim papeikti, jeigu ir persistengsim iš tos pagarbos. Bet iš kitos pusės, viešpats viską padarė dėl mūsų, kad mes džiaugtumės, kad mes būtume laisvi, kad mes gyventume laisvę. Bet gyvendami tą laisvę, teisingai ją pasinaudotume. Kad būdami dėkingi viešpačiui, neužmirštume to dėkingumo parodyti atėję jo akivaizdon. Ir kad nepamirštume, jog kiekvieno žmogaus kūnas yra Dievo šventykla, nemažiau Dievui svarbi ir brangi už šitą bažnyčią, kurią mes labai mylim. Aš mačiau Turkijoje, Izraelyje daugybę labai gražių buvusių bizantinių bažnyčių, kurios yra šiandien atkasamos iš griuvėsių. Ir kelia klausimą nuostabą, kaip Viešpatie, kodėl tu leidai visą tą grožį sugriauti? Kodėl leidai sugriauti Jeruzalės šventyklą, kurią džiaugiasi apaštalai, o Jėzus sakė, akmens ant akmens neliks iš jos. Kaip ta Dievo šlovė iš to šventyklos persikėlė ant Golgotos kalno Jėzui mirštant ant kryžiaus. Kažkas iš esmės pasikeitė. Kažkur Dievo šlovė išsikraustė ir kur jie apsigyveno. Jie apsigyveno mūsų širdyse. Mes kiekvienas esam Dievo šventovė ir tas sostas, Dievo sostas yra mūsų širdis. Ar mes jam esam užleidę tą sostą savo širdį? Ar mes ateinam nusilenkti prieš jį savo širdį? Ar susitinkam su juo savo širdį? Ar mylim jį savo širdį? Ar šlovinam jį visą širdimi, kaip jis yra to vertas? Tai va, šiandien esam atpirkti Jėzaus krauju, atpirkti mūsų kūnai, mūsų širdis, mūsų gyvenimai. Jis viską atidavė dėl mūsų, kad mes gyventume ir kad gyventume jau nebe savo, ne dėl savęs, bet dėl jo, pasitikėdami jo meilę. Ir kaip mes tą pasitikėjimą jo meilę išreiškėme? Ar mes pajėgus kaip ta našlė aukoti viską Dievui, visą savo gyvenimą? Nebūtinai šiandien atiduoti visus pinigus, visą turtą, bet ar aš dvasioje patikiu Dievui, ar aš dvasioje esu ištaręs tikėjimo žodžius, Dieve, į tavo rankas aš atiduodu viską, ką turiu, kuo esu. Tavo tėviškai globai pasivedu, tavo meilę pasitikiu, man nieko nepritrūks. Ar aš drebu dėl kiekvienos smulkmenos savo gyvenime, bandydamas pat savom jėgom apsidrausti savo gyvenimą, pat savom jėgom išsigelbėti. Na, jeigu aš pat savo jėgom viską darau, tai Jėzaus auka už mane yra beprasmė. Man lieka ji nevaisinga. Ir Dievas sako, nu gerai, bandyk, bandyk, sėkmės tau. Bet tada jis negali man padėti. Jis visą save man atidavė ir laukia, kad aš visą save jam atiduočiau. Ir jis yra to vertas. Tai kaip bus šiandien? Ar išdrysim? Viešpatie, padėk mums, duok mums drąsos, atsiverti tavo žodžiui, pasitikėti tavo žodžiu. Kaip ta našlė Sareptoje pasitikėjo, kaip ta našlė, kurią Jėzus pastebėjo, kaip ji pasitikėjo tavimi, taip duok mums Viešpatie pasitikėti tavimi kiekvienam iš čia esančių. Sustiprink mūsų tikėjimą Jėzuje, tavyje mūsų viltis. Amen.
Laidoje brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilija.